All'occasione tal 150a mill'unità all'Italia, Campus FM i presenta. Ġara mill-li kollati.
Viviamo, viviamo negli eti calici che la bellezza inviola e la
puccia. Ċan xwira pora mikrofonu u l-lum nil-għakum mod speċjali b'xewqat zbieħ l-Italia biex najdula ek propju felu il-150 sena tal-unità tagħha l-lum. L-ewwel darba li qed tixxandar din ix-xandira 17 ta' Marzu 2011. Fl-1961 seħħet l-għaqda. Bħal ma ngħidu dejjem u għadna spiss din is-sensiela ġara milli kollattik, din l-għaqda hawn min jgħid anke b'kumment forsi naqraha ċiniku li din l-għaqda seħħet meta il-protagonisti tagħha Mazzini u Garibaldi l-iktar popolari forsi fuq il-livell li jolqot ħafna iktar lill-massi u anke lir-reġjoni differenti mhux dejjem min-nord li għaqat lill-Italja. Is-saħħa ta' Cavour, meta dawn it-tnejn Mazzini u Garibaldi wieħed kien eżiljat u l-ieħor kien waħdu Caprera fuq gżira biex ngħidlek diżappuntat wara li ġie mwaqqaf mill-ġirijiet flamboyanti tiegħu. U għalhekk iċ-ċiniżmu ma qatqat u wieħed dejjem jgħaddi kummenti fuq din l-għaqda li bħal donna seħħet biex diet il-bżonnijiet tan-nies tat-Tramuntana. Bla dubju li l-pubblikazzjonijiet fuq dan is-suġġett din is-sena ħarġu bħax-xita l-Italja, bħalissa qed taraw ukoll fil-midja Taljana kemm dik stampata miktar u iktar it-televiżjoni qed ikun hemm doża aktar qawwija speċjalment matul din il-ġimgħa li qegħdin nitkellmu fiha ta' programmi ta' kull tip l-aktar fuq sfond storiku ma anke saħansitra programmi ta' varjetà, ċerimonji u diskorsi li ifakru dan l-anniversarju kbir li wara kollox meta fl-1861 ingħaqdu Ruma il-kapitali llum u Venezia kienu għadhom mhumiex taħt l-istess kuruna. Wieħed li jolqot forsi b'mod differenti għaliex mhux miktub mit-Taljani għax it-Taljani involuti ħafna u għalhekk kien kitem minn xi ħadd fis-sud jew xi ħadd min-nord jew xi ħadd mir-reġjuni l-oħra ma tantx jista' jeħles mis-soġġettività tal-ħsus politiċi li ġabu l-istorja. Bħalma jiġri lilna li l-istorja tagħna meta nkitbet minn diversi Maltin fl-antik u iktar minn Barranin, maġġor parti Ingliżi u Taljani, dejjem inkitbet skont il-lenti li rawha. Jikbuha t-Taljani jarawha mod, jikbuha l-Ingliżi jarawha mod ieħor. Meta kitbuha l-Maltin taħt influenza qawwija Ingliża bħala Ferla pereżempju li kiteb saħa sitra l-ktib tal-iskola sewa xi 70 sena wara li kien hawn l-Ingliżi 70-80 sena wkoll kien ixu qed jara kollox minnuċċali Ingliż u għalhekk joqgħod attent, joqgħod kawt kif qed jikteb id-diskors mhux forsi biża daqskemm b'lealtà aktarx żejda li kellu lejn dawk li kienu jmexxu l-pajjiż. Ridu niftakru li aħna ħaqna ftit minn laħaq il-kolonja Ingliża ta' snin 40, 50, 60 qabel ma sirna indipendenti, imma meta f'pajjiż ikollok tmexxija amministrattiva barranija inti ma tkunx trid iddardar lill-mal li qed tixrob minnu. Ma tagħmilix biss għaliex issir llum ngħidulu imperjalista, jiġifieri għax kull mamlu l-Ingliż tiraħsab bih, dawka hemm minnhom jeżistu anke Malta llum. Imma m'hemmx tagħmel, tikteb ukoll ċerta attenzjoni għaliex inti tkun tiddependi ħafna minn dak li kien ikun iseħ madwarek u għalhekk biex tkun oġġettiv faqas huwa faċli għax inti tieħu edukazzjoni fl-istess pajjiż tiegħek li huwa kolonizzat minn tfulitek biex ngħidulu hekk għaliex inti titwieled ġo kolonja u meta titwieled ġo kolonja ma tantx huwa faċli li tinżannuċċali li jagħtuk anke biex titgħallem l-ewwel affarijiet tiegħek. Kulħadd jiftakar l-kod banki bil-Malti, l-iskola dek tibda int qatt rajt lir-Reġina, le jien qatt ma rajt lir-Reġina, jew ir-re, jew tara lira tara re, anke l-idjoma popolari, it-test tal-iskola. Mingħajr ma trid tiġalek tidħol il-belt tara bandiera Ingliża kullum kien, tara soldati Ingliżi passiġġaw tiġi biex tieħu impjieg tibda tapplika mar-Royal Signals jew mal-Air Force l-istess tarzna kienet tista' tgħid f'idejn Ingliżi. Jekk tiftaħ ir-diffusion u tisma' program ikun diġa iċ-ċensurat bil-pulit favur l-Ingliżi tajt li trid u fil-programmi bil-Malti min jaf kien hemm diskors li ma kienx forsi joġob fil-Ingliżi u anke fil-ġurnali m'hemmx dubju u l-partiti politiċi mingħajr ħaġa u mingħajr oħra meta kien hawn il-kwistjoni tal-Italjanata ta' Malta kien blikraħ ix-xogħol kontra l-Ingliżi. Imma inti mingħajr ma trid jekk m'intix involut ħafna militanti f'movimenti kontra jew favur, jew inti wieħed minn dawk taċ-ċirku ta' ġewwa li tinħabb u tidher u għandek karriera jew forsi għandek impjieg fiss jew inkella qed gawdi minn ċertu privileġġi, inti awtomatikament bħala persuna komuni ma jkollok xejn kontra dak il-pajjiż li qed imexxik. U mingħajr ma taf riżultat tal-ħasil tal-imħuħ bħalma jixrid dawl postijiet kolonizzati kollha tad-dinja, Malta mhix xi eċċezzjoni, inti mingħajr ma taf dejjem tibda tieħu it-tajjeb, tieħu li tista. Anke tkun l-iskola jiena niftakar fis-snin 50 il-pitazz ikollu kuruna. Kien ikun lewn roża oranġo u jekk inexxilek tiddobba pitat żejjed u tieħdu d-dar tifraħ għaliex ħadd anke gomma jew lapes kont tisma' xi ħadd jgħid li ħwija tħallas il-kuruna, kien hemm din l-attitudni li ma trid tħabbel rasek għalxejn għax hemm xi ħadd kbir x'imkien il-bogħod li aħna nieħdu xokk. Niftakar kont żgħir ħafna jiena u saqsejt l-ommi għaliex ir-refusion qed idoqq il-ħin kollu n-nijiet sagri serji dawk lis-soltu li simgħu fil-ġimgħa kbira għax mit ir-re. U kif jgħidu ilek għax mit ir-re, jgħidu ilek mod li qisha waqgħet id-dinja isu diżastru ta' terremot fil-Ġappun fi żmienna. Mit ir-re, mit ir-re kienet għall-Maltin isu mit-missieru. U kien hemm ħsus feelings ngħidulhom bl-Ingliż ġenwini. Jiġifieri ma rridux naraw issa kollox ħażin. Irridu naraw li kien hemm rabta kbira anke mħabba ż-żwieġijiet. Kien hawn ħafna Maltin l-huma għadhom magħna u ġvera li jkunu żewġu Ingliżi jew kellhom x'jaqsmu mal-Ingliżi u forsi kien hemm il-wilt u allura insiru parti familjari aktar magħhom. U anki rridu niftakru li kien hemm l-esperjenza tal-gwerra li għaddiet li kienet l-ikbar rubija li dawn iż-żewġ pajjiżi, jiġifieri l-Ingilterra u Malta minn fuq u li ħor taħt kienu qorbu lejn xulxin jiddefendu ħajjithom għaliex wara kollox fil-gwerra tinsa l-prinċipju kollha u trid taħseb kif issalva ħajtek. Dad-diskors kollu li qed ngħid wara li tkun ħrixt mill-kolonjaliżmu bħall-pajjiż l-oħra li ħarġu wkoll, inti mbagħad tibda tħares, tistudja u tħoss responsabbiltà bħalma ħassew anke l-istoriċi tagħna, l-liema, politiċi dawk kull li jikkomunikaw mal-poplu, ħassew responsabbiltà il-poeti, il-kittieba, tul ħassiba dwar ħossu responsabilità ġdida, aħna ġejna fija dik ir-responsabilità x'għandara li rridu ninżaw m'hemmx għalfejn nibqgħu naħsbu kif konna naħsbu qabel, rridu ninżaw minn dik il-lealtà żejda u nħarsu lej dak kollu li għaddejna minnu u dak kollu li rridu nibnu b'mod iktar oġġettiv. Qed ngħidu dan id-diskors għaliex adattat illum u naħseb l-Italjani fl-1961 kellhom din il-problema li f'daqqa waħda rridu jibdew iħarsu lejhom bħala Taljani, mhux iżjed bħala Venezjani, bħala Napplitani, Sqallin, bħala Piemontiżi, Lombardi, Fjorentini, mhux iżjed bħala Rumani, kien wasal iż-żmien li issa jinħolqu Italjani. U għalhekk għattilkom ħarġu diversi kotba. Ktieb li ġi f'idejja huwa miktub minn storiku minn studjus Ingliż David Gilmer u dan kiteb The Pursuit of Italy, A History of a Land, Its Regions and Their Peoples. Interessanti min iħobb jaqra bl-Ingliż ma tantx jaqra bit-Taljan, allura jista' jgħid jekk jaqra da jieħu rassenja interessanti minn żmien ir-Rumani sa żmien tal-lum u isib li meta saret laqda daqs 60,000 ruħ tilfu ħajjithom pereżempju fir-reġjun ta' Napli. Meta niżlu n-nies mit-tramuntana biex jaraw issa din l-Italja l-ġdida nkluż Napli issa ġiet taħtom. Kif inhi, daw li kienu dorjien jeklu l-polenta u t-salzett, daw sabu sa daqqa waħda r-riħa tal-pasta, dawk il-tzlazi kuluriti kollha bit-tadam, u bdew jgħidu għaw ħajja differenti. Dana David Gilmore jgħidilna li biex jiddisċiplinaw tan-nord lill-dawk tas-sud u jdaħluhom f'daqsxejn organizzazzjoni ma kienx faċli. Anke huma mdorrijin b'toroq fin-nord wiesa' dritti minn mur Turin jafu x'vera kollox maħdum irjali, belt irjali. U mbagħad tmur Napli u kif tevita naqra l-pjazza ewlenija tibda ssib dawk il-kuruturi dojoq l-isqajjien toroq iduru nies barra ħwejx m'hawnx hekk kienu koll xokk kulturali biex ngħidulek. Dal-famus Gilmore li kien kiteb ukoll biografija tajba ħafna ta' Giuseppe Tomasi di Lampedusa mela għandu konoxenza tajba tal-Italja, jidħol sowa, jidħol minn żmien ir-Rumani għadna anke l-istorja ta' Romulus, jgħid forsi l-Italja ta' dak iż-żmien kienet maquda taħt ir-Rumani għax kienet parti waħda. Ma fl-istess waqt ma tistax tgħid li kienet maquda fl-istil politiku kif inhi maquda illum, imma allura iġa għandna nirriflettu li kien hemm 1400 sena bejn l-Italja maquda taħt ir-Rumani u l-Italja l-ġdida tal-1400. Kien hemm 1400 sena l-Italja kien hemm renjanti differenti. Iżid il-kumment li wara kollox għalkemm mill-1860 l-aw ġew Italjani mbagħad wara r-renjanti barranin, l-Awstrijaċi, l-Franċiżi, il-Borboni, fejn tidħol Spanja ħafna, ħadu kollox fidejhom Italjani. U jgħid ma daw għamlu suċċess daw Italjani li ħadu fidejhom kollox għax donnhom il-barranin fl-Italja kienu jmexxu b'aktar stabilità. Interessanti wkoll l-argument wieħed jiġbed issaqajn ukoll hawnhekk imma vera għaliex wara l-1860 l-ikbar bniedem li mexxa l-Italja imma spiċċa b'diżastru kbir kien Mussolini. Jaħsbu li kien l-uniku wieħed li wasal biex joħloq ċerta sens ta' disċiplina u ħoloq ħafna sens ta' unità ġol l-Italja tajjeb ħażin, imma spiċċa diżastru. U forsi wieħed ukoll jakkuża l-Italjani hawnhekk li ma tantx ħallew suċċessi kbar anke fil-kolonji limitati s-simi tagħhom l-Abbiżinja. U ktar iktar il-Libja qed naraw riżultati tal-Libja anke fi żmienna. Tinsewx li l-Libja għamlet għexieren ta' snin taħt it-Taljani u jekk irridu nkunu sarkastiċi nistgħu ngħidu li r-riżultat jidher waħdu. Dak it-tip ta' mentalità li pproduċew fil-Libja. Qed inkunu kattivi ma' il-provokazzjoni hija għall-argument. Għaliex ħafna drabi l-Ingliżi jieħdu l-mertu dawk li jiddefendu l-Ingliżi jgħidu tara l-Ingliżi kemm swelna, kemm għallmuna, imma rridu niftakru wkoll il-Maltin kellhom storja tant kbira qabel l-Ingliżi, kienu kkulturati, kienu nies dawk li kienu fl-ibliet kienu orrif biżejjed, ħassiba biżejjed, għenu ruhom ħafna fi żmien il-kavallieri meta Malta kienet kważi stat sovran. U għalhekk il-Mertu m'għandux imur kollu għand l-Ingliżi. Forsi minn għand l-Ingliżi sraqna ċertu sistemi. Mela le, imma tħabatna għalhom missirijietna għamlu kważi mit sena sakemm setgħu jibdew jiffurmaw xi ħaġa li tista' ssejħilha forma ta' awtonomija. U lanqas ma ġiet il-plattina mdawra bit-tofi. Jiġifieri dina wieħed irid dejjem jara f'perspettiva kif hija il-ħajja vera. Tiep huwa interessanti, nistgħu ngħidu għandu anke illustrazzjonijiet u nistgħu ngħidu wkoll li jagħti ċertu importanza ovvjament lil Garibaldi, jagħti wkoll importanza lil Mazzini u Cavour u nies oħra li huma l-protagonisti tar-Risorġiment. Mhux dejjem taqbel ma dana r-rakkont tal-istorja kollha Taljana, anke r-Rinaxximent, da s'intendi mhux fuq ir-Riżorġiment biss u għalhekk kien kapaċi jitkellem b'mod iktar espansiv u wieħed jista' jieħu idea ġenerali tal-istorja kollha Taljana u allura r-Riżorġiment jidħol iktar f'postu hija xi ħaġa li għandha ċert avantaġġ f'dan il-ktieb. Imma fl-istess ħin jgħaddi rimarki, pereżempju jsemmi punt li f'erbgħin sena wara l-gwerra kien hemm 27 Prim Ministru. Isemmi l-preżenza tal-mafja, tal-kamorra, isemmi wkoll l-iżvilupp ferm, esploitattiv, kattiv tal-kampanja Taljana. Hija waħda mill-isbaħ u għadna nifirħu nħarsu lejha, ma ovvjament saru anke ċertu skandli fija tort ta' ċerti movimenti kriminali jew politiċi. Wale, wieħed jista' jagħmel kummenti diversi. Bil-fors hemm xi ħaġa ħażina f'dil-unità Taljana u dik xi ħaġa ħażina tidher waħedha meta dan pajjiż f'150 sena kien kapaċi jipproduċi mexxej bħal mhuwa Silvio Berlusconi. Għalhekk wieħed hemmhekk żgur qed jipprovoka jassib. Ma kif jista' jkun pajjiż modern fl-Ewropa, fl-Unjoni Ewropea tal-lum jasal jipproduċi Prim Ministru it-tip ta' Silvio Berlusconi. Biex tipproduċi xi ħaġa hekk, hemm xi ħaġa ħażina fl-istorja tiegħek, fis-sistema tiegħek biex alla fine jitfaċċa bniedem bħal dan. Il-defensuri ta' Berlusconi s'intendi ma jarawiex hekk għax jgħidu li bħal Mussolini kien wieħed mill-ftit li pprova jmexxi l-Italja l-quddiem u nistgħu ngħidu li fejn l-oħrajn il-Prim Ministri l-oħra. Spiss kienu jirriżenjaw għal kull ħaġa ta' xejn għax ma jkollhomx il-maġġoranza. Fil-Kamra Berlusconi b'dal maltemp kollu kemm personali u kemm ekonomiku u kemm politiku fl-Italja ikollu maġġoranza. Meta jiġi biex jgħaddi liġi anke proprju fi żmien li qegħdin nitkellmu. Aw min jgħid il-flus jagħmlu triq fil-baħar, ma wieħed irid jippruvhom biex ikun ċert. Jiena naħseb li għamilna analiżi differenti illum ħarisna mod ieħor kif tħares lejn l-Italja biex indaħlu l-Malta fil-kredu. Tajjeb ngħid li dal-aħħar ħareġ ġurnal li qed jitqassam fid-djar mill-jidher u dan il-ġurnal fuq karta roża filwaqt li nawguraw lill-ħbib tagħna kollegi li jkunu qegħdin jikkontribwixxu għalih, il-ġurnal fil-fatt jismu moltanews.com.mt. Tajjeb li fil- Paġna ta' wara net tal-isports għaddaqsek biss laqatni mħabba l-Italja u hemm artiklu li kien diskussjoni anke fl-imodi xi darba Malta għandha tidħol fil-lega Taljana tal-futbol. Mistoqsija interessanti, tinteressana lilna mill-ġara għaliex kieku m'aħniex qrib daqshekk tal-Italja ma jiġix moħħna li Malta tifforma parti minn sistema tal-lob tal-każ tal-futbol Taljana. M'aħniex qegħdin ngħidu ta' l-Ingilterra iżjed imma Taljana. Taljana ġifiri, isma, meta aħna b'tim limitat qatt ma nistgħu internazzjonalment bħala nazzjon nagħmlu ħoss fil-futbol billi navvanzaw. Jekk neħlu fl-Italja, jkollna tim famuż u nibdew bil-mod il-mod minn isfel tilgħin il fuq. Naslu fil-livell tal-Inter u l-Milan u l-Juve u l-oħra. Dik hija il-proposta li hawn f'dan il-ġurnal. Ħafna ovvjament raġuni ovvi ta' nazzjonalità, indipendenza, orgoglio, qatt mhux se jagħmlu din il-ħaġa u personalment ma nkunx kuntent kieku kellha ssir. Għax wara kollox għaliex mela ma nidħlux meta jiġu għat-tazza tad-dinja nilagħbu mal-pajjiżi Afrikani flok mal-Ewropa. Aħna mhux fin-nofs qegħdin kieku min jaf kif nitqatlu bejnietna biex din ħaġa ma nagħmluhiex, imma forsi ġol Afrika jirnex jiena nagħmlu tim li jista' jasal ftit iktar milli jasal kontra l-ġganti Ewropej tal-futbol palma għamlet l-Australia riċentement inqalat minnaħa u daħlet fuq oħra tal-kontinent biex tkun tista' tavvanzaj iżjed u evitat ċertu timijiet. Da jista jsir lill-Malta jekk il-futbol ikun daqshekk importanti għall-pajjiż. Jiena bla toġobni waħda u laqas l-oħra ngħid il-verità bil-limitazzjonijiet li għandna nittamaw li dejjem navvanzaw ftit iżjed imma wieħed irid ukoll jaċċetta u jikkuntenta li l-pożizzjoni tagħna hija żgħira, il-baġġiż tagħna huma żgħar, imma li tkun Malti switilna wisq, switilna wisq fil-ħajja biex narmuha għall-futbol. Dak huwa argument li wieħed jista' jipassejjer bih anke għal ħafna żmien. Illum fid-daħla tagħna se nitfgħu il-ħsieb fuq il-ġurnata preċiża tal-lum 17 ta' Marzu 1861 biex wieħed malajr jerġa' jiftakar f'dak li kien importanti għat-Taljani f'dik il-ġurnata partikolari għax tajt kemm tajt u taqbel ma taqbilx u tikkritika l-għaqda li ma kien iraqda xejn xorta jibqa' il-punt li minnu telqet l-Italja biex tkun l-Italja li nafu llum. U għalhekk tajbu ħażin naħseb kollok taċċetta li dikinhar kienet il-ġurnata li ġrat bħall-indipendenza. Ħafna Malta jiddibattitu jekk sirniex vera indipendenti meta l-forzi Ingliżi militari baqgħu hawnhekk, ħafna jiddibattitu minħabba li ċerti kumpanniji Ingliżi kienu għadhom fil-maġġor parti tagħhom ix-xandir inkluż. Aw Malta hekk ħadniex indipendenza jew vera dikinhar jew ħadniex iktar tard meta saret ir-Repubblika jew meta telaq l-aħħar vapur Ingliż fl-ewwel ta' April 1979 li baqgħet magħrufa bħala jum il-Helsin u għalhekk forsi għandna festi nazzjonali diversi, dan id-dibattiti kollha rridhom nagħmluhom li huwa minnu. Imma tajfu ħażin u taqbel ma taqbilx il 21 settembru 1964 tat lil Malta il-bidu il-punt ta' riferiment li minnu bdew it-toroq l-oħra li wasluna għal dik l-indipendenza vera li għandna llum. Imma anka dik l-indipendenza, aħna kemm aħna indipendenti qegħdin f'baħar wieħed kif ngħidu fl-espressjoni Maltija, qegħdin bej il-Libja u l-Italja bil-problemi kollha li ġabu magħhom fil-gwerra li għaddew u anke fil-preżent, u għandna relazzjoni kbira ma' pajjiżi Ewropej fosthom. L-Ingilterra li hija forsi wieħed mill-iktar pajjiżi militari jew militanti ngħidu aħjar fl-Ewropa u li taqbel ħafna ma' Stati Uniti għalkemm bħalissa fil-kwistjoni tal-Libja ma jidrux li qed jaqblu 100%. U għalhekk l-indipendenza tagħna vera, sħiħa, maqtuwa minn kollox tidħol ukoll f'relazzjoni relattiva. Kollox jiddependi minn x'jaqblilna jew ma jaqblilniex nagħmlu. U forsi għalhekk aħna indipendenti mhux verax. Kieku ma tistax tiddeċiedi x'jaqbillek u ma jaqbillekx. L-għażla tibqa' f'idejk.
Fl-1859 l-istat Taljan bħal donnu beda juhu forma. Kienu għaddew 35 sena mill-Kungress ta' Vienna u l-Italja ta' dawk iż-żminijiet ma kienitx għadha teżisti. Ir-rebħa finali tal-Helsin mill-Barrani u l-għaqda bħal kienu bdew bil-kompromessi bejn fazzjonijiet differenti tal-moderati u d-demokratiċi bejn il-patriottiżmu u l-espansjoni tal-Pjemonte. Fis-27 ta' Jannar tal-1861, l-abitanti tar-Renju ta' Sardinja intalbu jivvutaw biex iġeddu l-parlament tagħhom. Ir-riżultati taw maġġoranza kbira lill-gvern, il-lemin kważi sparixxa u x-xellug tnaqqas bil-kbir. Fl-4 ta' Marzu nfetħet it-tmien leġislatura u l-Parlament iddeċida li Vittorio Manuele t-tieni u s-suċċessuri tiegħu jassumu t-titlu tar-re tal-Italja. Per grazia di Dio e volontà della nazione. Rebħa l-unità taljana imma telfa demokratiċi li raw fir-re ta' Sardinja l-kontinuità tar-renju tiegħu personali, tant li huwa baqa' jissejjaħ Vittorio Emanuele t-tieni u mhux l-ewwel re tal-Italja, u l-Parlament baqa' fl-istess leġislatura ta' Sardinja kif ġie vvutat f'Jannar mill-abitanti tembiss. Fatt stramp li xejn ma awgura ġejjini paċifiku u li għadu jissemma sal-lum. Fis-17 ta' Marzu daħlet fis-seħħ il-liġi li ddikjarat stat ġdid. L-istqarrija pubblika saret minn Cavour bil-Franċiż l-età FE. L-influenza Franċiża tal-Imperatur Napoleon it-Tielet u n-natura tal-istess ċittadini tar-Renju ta' Sardinja kważi Franċiżi kienet ċara. Fil-kompromess tal-għajnuna li tat Franza biex it-Taljani ħelsu mill-Awstrijaċi ġie ippremjata b'Nizza u Savoja. Fil-waqt li l-Pjemonte kabbar ir-Renju tiegħu għall-Italja kollha, kollox ma kollox it-Tramuntana marret tajjeb. Iżda xorta wieħed jista' jgħid li dan il-kompromess sewa biex deħħal l-idea tal-għaqda Taljana u punta riferiment għas-solidarjetà tal-borgeżija tal-Istati Taljani, inkluża dik tal-Pjemonte. Dan seta' jsir biss bis-saħħa tal-klassi li wera dan il-Parlament u l-ħila kbira politika tal-Prim Ministru Cavour. Fil-verità, id-demokratiċi u l-Mazzinjani swew ta' stimulu bis-saħħa tal-ġovane Italja, il-qawmin ta' snin 40, u l-ispedizzjoni ta' Garibaldi biex waslu l-kulħadd jaċċetta l-għaqda taħt il-forma l-instabet. L-esperjenza ta' kull fazzjoni jrid biċċar li ma setax ikun hemm rivoluzzjoni vera taljana mingħajr gwerra ċivili. Ħaġa li ebda fazzjoni ma ridet. Għalhekk ir-Renju Taljan twielet, Mazzini eżiljat u Garibaldi waħdu Caprera. il-problemi taljani ma kienux iżjed l-sfidi li kienu qed joffru Ruma u Venezia biex huma wkoll jinaqdu fl-Italja ġdida aktar tard. Pjuttost l-ħsieb tal-Italja magħquda kien għadu idea utopjana. Mhux biss il-proġett ta' Mazzini biex jeduka l-Italjani ma kienx irnexxa, imma l-maġġoranza tat-Taljani infushom ma kienux parti mill-proċess. Dawk li ħadu sehem kienet fadlilhom feriti miftuħa. Ix-xogħol biex jiġu formati Taljani kif qal D'Azeglio kien għadu se jibda. Wieħed jista' jgħid li Vittorio Emanuele ġie dikjarat re tal-Italja l-grazzja tal-Alla, iżda żgur mhux bir-rieda tat-Taljani kollha. F'Mejju tal-istess sena 1861, Cavour wara ġurnata ta' ħbit fil-Parlament ħassu ħażin. Kellu 51 sena u għalkemm taħt interdett mill-Papa Piju IX irċieva l-griżma tal-morda. Ftit wara mit. Kien jaf li kiseb laqda mingħajr unità u li kien għad fadal ħafna x'isir. Il-politika kien se jkollha sehem kbir fit-triq li riedet iġġib lil kulħadd f'hema waħda. Isser u l-brigantaġġ fis-sud kien qed joħloq xkiel li prattikament kien ifisser forma ta' gwerra ċivili li riedet tiġi kkontrollata bl-aħrax. Favur tagħhom kien il-militar li ġie assorbit taħt awtorità waħda.
L'Italia, l'Italia sede sta dell'elmo di Scipio, se cinta la testa, dove la vittoria le porga la chioma. Che schiava di Roma, che Dio la creò. Fratelli d'Italia, l'Italia sedesta, dell'elmo di Scipio se cinta la testa, dov'è la vittoria? Le porga la chioma, che schiava di Roma e Dio la creò. Strigianci a corte, siam pronti alla morte, siam pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò.
Nisittaw issa it-taħdita tagħna mal-Professur Arnold Cassola dwar iktieb interessanti tiegħu Lost Newspapers of the 19th Century li ħareġ l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin reċentement u li jitkellem komda għal din is-sensiela propju fuq il-ġurnaliżmu fis-seklu 19, is-seklu li fih ingħaqdet l-Italja wara kollox u li ħalliet influenza kbira wkoll fuq il-ġurnaliżmu Malti Italjan.
Bagger jikteb iktib tiegħu Description of Molten Gozo u Bagger huwa dak li skoprilna deskrivilna il-breiku li huwa terġa jinqalbu lit-tril. Ġol-arp skopra dan il-lingwaġġ, dan il-vernakula li ħadd ma jifmu. L-nies tal-arp biss kienu
bil-kodiċi.
Isu bil-kodiċi. U jgħidilna li dan biex ikollu l-fiduċja tal-bdiewa ta' snej min-nies ħalli ikun jista' jkupja, mela dam imur l-arp da, jew jgħix l-arp, issa kienu għal-lingwista s-sena li għaf l-insna. Matriċċej li da ta' għallem ukoll il-dialett tal-arb waqt li kien hemm, u jien nissuspetta din il-ittra seta' kitibha hu stess. Fejn
ipotesi f'waqta.
Tinduna li kemm il-ħajja ma tinbidilx, għax huma lawċina qed jgħidu isma' suralek ħaġa sabiħa li se jkollna l-libertà tal-istampa u li għandna l-Kunċilju Popolari, imma għalu fuq l-istampa libera, fuq il-ġurnali. Kif ma semmu xejn fuq l-oli tal-ħajja? Fuq il-qamħ, fuq il-ħobs, fuq sieħ faham. Dawn għolow, waħna ma nistgħux ngħixu, jgħidulu. Allura hemm bżonn nisma' jekk joġobkom, aħna dejjem inħobbuhom lill-Ingliżi u dejjem nistennew minnhom, issa tenna fl-aħħar immutu. U mmurru jew l-infern jew il-Purgatorju jew il-Ġenna. Sefturi tagħkom il-awċin hekk iffirmat. Żewġ paġni interessanti.
Ma' fista' sħin qed tirrifletti l-ħtieġa tar-realtà li kienu qed jgħixu.
Qasba żejt għodna nixtruha elf unna. Sieħ faham ukoll. Ħwejjeġ oħra bħal ma kienu u ftitar. Kulħadd iħossha il-but kien importanti.
Fuq aspett soċjali, la kwotajt dik il-parti tal-artiklu, kemm semgħu il-ġurnalisti ta' dak iż-żmien minn din il-kritika? Bdew jagħtu każ dawk is-suġġetti li jorqtu fil-laħam il-ħaj, l-ismijiet meta bdew jikbu ġurnali bil-Malti, ħafna drabi huma ismijiet ta' ġbit is-saqajna jdilhom jiena, il-ħmar.
Il-makkeroni, il-bastun li sawat, mbagħad għandek il-folletto l-miġnun, il-frosta li sawtek, il-furetto, l-afrit ix-xitan li dejjem jisawtek, l-assis li qiegħed fuqek biex jara x'inti tagħmel. Nitkellmu gazzetti bejn 1838 u 1870 jew iż. Ħafna minnhom huma gazzetti li m'għadhomx jeżistu, ġifieri issemhom. Uħud mleq is-sik xi ħadd. Il-għawċi per-eżempju tidher li kienet imħabbra li se toħroġ l-għawċi. U li jinn suspettet kien se tkun l-ewwel gazzetta li ħarġet f'Għawdex.
U ma hemmx xejn li juri ħarġitx.
Le anzi hemm li ħarġet 1843. Però kopji m'hemmx fil-biblioteki bu. Dal-ktieb jiena nispera li qajjem kurzita unqan il-forsi minn għandu fil-privat.
Anke minn hawn, jisma' forsi xi ħadd inserta jisma' dal-programm.
Hemm min forsi qas ikun jaf
għalihom fil-biblioteka.
Ma ċekna nitkellmu dwar l-identità Maltija, x'aħna l-Maltin u x'maħniex. Huma bdew l-affarijiet żgħar li jidhru mhux importanti, id-dunkarmijiet u r-rużar biffijiet u l-Oliver Fiġrijiet. Huma l-fuq. Imma biex seta' jikteb dunkarm dak il-mod, biex jista' jikteb Oliver Fiġrijiet il-kittiba tal-lumiklu sint bil-mod li tiktbu. X'kien hemm bżonn li kien hemm min jagħmel dal-bażi, dal-affarijiet li jidhru mhux importanti, li mhumiex ta' livell letterarju għoli, huma paraletterarji. Però jiena pereżempju ma' l-istudenti nagħmel bosta teżijiet proprju fuq dal-gazzett li għandna kopji tagħhom, għaliex għandna minieri ta' poeżiji. Mhux ta' livell għoli, imma biss li kull gazzetta tiġbor 50 poeżija, huma għall-patrimonju letterarju Malti, meta nitkellmu 1840-1850, bil-letteratura Maltija bil-Malti. Huwa patrimonju li m'għandniex narmu, allora ġa li tiġbor.
Jkun dal-fenomenu ta' l-poeżija, per eżempju, semmejt il-taqbila ħanajdula. Il-ġurnali kollha ta'
kollha, kollha kienet ħaġa.
Ħadwam it-Taljan ukoll taħseb din x'jidher li fit-Taljan.
Ekku,
meta kienu jkitbu bit-Taljan kienet teżisti ħafna.
Il-ġeneru poetiku kien
fl-aħħar. Jista' jkun influenza mill-għana l-idea li l-għana kien għadu popolari.
L-influenza tara li l-vers l-iktar popolari huwa dejjem l-ottonari, li huwa l-vers tal-għana, l-vers tat-tminja. Bek tara li huwa l-iktar popolari. U il-Maltin jutilizzaw għall-aħħar.
U naħseb hija wkoll żvok ta' divertiment tal-popolin ukoll.
Ekku, il-nies anki llum xesara jippreferi l-fares l-iktar popolari huma l-pantomime. Kemm bil-Malti l-pantomima, hekk tara fil-manwel fl-Istitut Kattoliku, eċetera. Hekk inti tara xogħol traġiku, jew serju, impenjattiv soċjali, eċetera. Jista' jkun anki tal-akbar awtur tad-dinja, normalment iktar minn żewġ tliet serati ma jagħmilx. Hekk tara l-pantomime bl-Ingliż, jew l-pantomima bil-Malti. Jew Enzu Rosi. Idumu se ġimgħa tgħid l-ġimgħat, erba' ġimgħat u bir-repeat, eċetera. Li hija tajjeb ukoll, importanti. Normali li
konsumatur.
Ekku, normali li l-poplu ħafna drabi jkun irid żvak ma jkunx irid isma' ġew problemi fil-ħajja. Jgħidlek irid imur xejn nitħaq u noxa. Għalhekk għandek ukoll tradizzjoni Maltija tal-Poċad, tal-Teatru Indipendenza, dawn jiġu.
Storja oħra.
Dawn jiġu oħra.
Qed isemmi l-palk it-teatru, issemmi kumpanija li hawn fil-fosta Puterjal darba minnhom bħala referenza qed nitkellmu fl-1850 xi ħaġa. sir tafxa ħaġa xkienet il-kumpanija fil-fosta, il-fosta għalissa għet jieġi juħuġa ta' importanza bil-rinovar tal-belt.
Ma' nasibxie se' jkunu jgħamlu teatru. Ma' se' jkunu teatru.
Se' jkunu ġdin, jista' jkollok poezija plas. Kien hemm fil-fatt kumpanija fil-fost?
Jiena rrid nirringrazzja l-Dottor Ganado għaliex waħda mill-gazzetti appuntu li jiena ktibt fuqha bħala gazzetta li m'għandniex kopji tagħha naf rasu Kolombu. Meta jiena tajt il-manuskritt lill-Dottor Ganado biex jara ħitlu għaliex sta jkun forsi tista' tieni xi parir. Dottor Ganado għandu il-kollezzjoni kompluta 64 ħarġa sentej saħ ta' din il-gazzetta naf rasu Kolombu. Kull ħarġa għandha poezija qed ngħid, u ġentilment ħallini nara ġifieri u jallu jinstajt niktef anke fuqha. U di tal-fos, għallim ura daqxej il-Cesare Vassallo li kien il-bibliotekarju fl-1850s u anki ju jsemmi il-Teatro del Fosso. Jiġifieri da jidher li kien issu speċi ta' teatru open air, għal dak iż-żmien.
Tat-triq su dan.
Li jarmaw fit-triq. Pereżempju jiena għandi studenti qed jagħmlu teżijiet. U tara li anki f'taslima f'1960 kien ikun hemm it-teatru dej strada katedrale, il-Goldoni, ġo taslima, Blatturi, Carmela Vinco.
Malbera.
Malbera, kienu jarmaw fis-sajf hemmhekk biss. Jista' jkun li hemmhekk fil-fos kien hemm kumpaniji itineranti.
Nitlifnija ma' żmienu.
Ekku, għax il-kumpaniji l-iktar qawwija kienu l-Belt u tan-naħa l-oħra. Hemmhekk għandek l-importanza ta' Luigi Rosato wkoll, apparti Carmelo Camilleri li jsemma wkoll dawn il-gazzetti Rosato, Luigi Rosato, u dawn il-gazzetti kienu jsegwu ħafna it-teatru, kienu jikkritikaw b'mod pożittiv u b'mod negattiv. Kien hemm anki, pereżempju, jien għaliex dana bit-Taljan u mhux bil-Malti, għaliex m'għamlux plejs bil-Malti. Ħafna drabi tinnota li kienu jsiru l-plejs, għax mbagħad kienu jtuk il-programm, isma' il-ġimgħa d-dieħla coming events, le? Kienu jservu anki ta' reklam tal-Watson. U jgħidlek u se jkun hemm il-play rab it-Taljan u l-papa ta' Camilleri. Waħda mal-Malti u ġeneralment tkun farsa bil-Malti. U allura tiskopri lill-gazzetti Maltin ħafna drabi iktar imorru fuq is-satiriku, fuq l-umoristiku, fuq il-polemiku, fuq il-fares fit-teatru, waqt li l-lingwa Taljana iktar tintuża għal diskors filosofiku, storiku, politiku, eċetera.
Kważi qed tiddeskrivi tranzizzjoni li saret ukoll mit-Taljana għal Malti f'ħafna kampijiet ħajdu hekk fil-ħajja Maltija li mbagħad tixpiċċa kważi biġlieda. Tiġbiċlaw jew lem.
Ġlieda li waqgħet il-gvernijiet għal 50 sena f'Malta bejn l-1980 u l-1934, kwistjoni tal-lingwa, il-gvernijiet kienu jaqgħu hekk għandux jintuża Italjan jew l-Ingliż fl-iskola ħafna drabi. U l-bidliet fil-qrati u daw saru fl-1930 dan iż-żminijiet jiġifieri damet karkar u naħseb fl-imħuħ tan-nies baqgħet karkar anki iktar. Jiena pereżempju niftakar meta kont żgħar papa tiegħek kien ikteb il-kanzunetti wkoll Albert Maria Cassola, Żammit.
Festival tal-kanzunetta Maltija.
U l-festival tal-kanzunetta Maltija din niftakara jien.
Jien
kont inkanta wkoll dak iż-żmien. Ta' tifel bejn 17 sena jiena kont inkanta.
Insomma, trabbejt fil-mużika.
Ekku, fil-klien tal-mużika proprjament, għax missier it-testi kien jikteb. U kumbinazzjoni mort nara għax-strike klip ta' Franz Fenek, il kien kantante, u għandu CD. Il-klip jismu li l-ek il-lum li jasong ta' missieri, Baby Joġori jasong ta' missieri. Niftakar il-festival, ġivitaw li kienu jibatu għall-Europa, li mbat wara saru jimur għall-Europa. Mbatu sebajn, u t-tini wahda kienet ta' missieri u koll, imħabba, ma' Charles Camilleri. Kien ikollok il-verżjoni bil-Malti, il-verżjoni bil-Taljan. Biex fis-sa' snin 60 kienet normali. Li il-kanzunetti tal-festival ġiex kantanti isu Sanremo għax kien immudellat fuq hekk, verżjoni Maltija u verżjoni Taljana. Jiġri tradizzjoni baqgħet. Illum laqas tiddiskuti għax illum is-songs bl-Ingliż kważi. Bħalma l-lingwa tal-opra huwa Taljan, il-lingwa tal-kanzunetta moderna rock pop, eċetera, hija l-Ingliż. U xi kultant nistaġi meta nisma' tal-kantanti Maltin mill-Birgu, minn Taslima, minn Għawdex, meta jkanta, meta nitkellmu tajtara dan minħattar dana
mill-aċċent.
Meta jkantaw. Assolutament, issa qed tisma' l-Madonna l-Beyoncé, l-accenti huma Ingliż tal-kanzunetti ngħidu jien.
Il-ġara minn li kollha għattik illum il-professur Arnold Cassola jgħad itemm it-taħdita tiegħu dwar ġurnali mitlufin Maltin mis-seklu 19. Konklu simgħu il-ġara minn li kollha għattik.
Aw linja interessanti f'paġna 59 tal-ktieb. Kif ingħid jien tan-nafras li il-dilettant għandu l-ewwel jitgħallem ir-rexta bil-Malti tajjeb qabel ma jitla' jitbellaħ bl-Ingliż.
Ekku.
X'inhi tgħid biha din? Bħall-ewwel meta għadt it-Taljan jużaw ħalħaġa u l-Malti allora. Allura daħal l-Ingliż bl-istess.
Ekku, din hija novità. U qed jirreferi għall-kumpanija filodrammatika tan-naħa l-oħra tal-Birgu jew Bormla li kienu se jirrextaw fit-teatru tal-Belt, qed nitkellmu frar 1862 hawnhekk. u qed jipprepara u qed jara li r-rexta se ssir bl-Ingliż. L-Italjan ma kienx ikkritika li kienet issir bit-Taljan. Kien imdorri, imma bl-Ingliż qed jara. U mbagħad jidħolok, oh my! Din għalala bl-Ingliż, għax il-filosofija tiegħu isma aħna li aħna dilettanti. Ejja nippruvaw nitalmu sew nirrextaw bil-Malti qabel ma mmorru nirrextaw bl-Ingliż.
Juża l-kelma titbella.
Qabel ma jitla' jitbellaħ bl-Ingliż. Ovvjament hemm preġudizzju.
Ħafna.
Għax kieku qed ilsin barrani kien imma għall-Malt, it-Taljan kważi kważi mhux qed iħossu bħala l-sin barrani. Almenu għat-teatru.
Huwa sekonda lingwa.
Huwa normali tirrextaw bit-Taljan. Imma fuq li ħadha kbira biex imbagħad il-ħarġa ta' frar. Marru tajjeb, aktar milli wieħed kien jistenna. Ġifieri kellhom l-umilta li jfaħru lis-sur. Si frendo, imma nafx minnu ma daw, ħaġoħraw, ħafna smijiet, li jekk inti tmur fittex fil-biografiji ta' Schiavone tal-Maltin, si frendo li kellu l-parti ta' Laura Leeson, mara mela, di, Jay Soler, parti ta' Matthew Bates, għandek edituri ta' gazzetti, ċensu għabela. Ma nafux fuqhom, datti ta' xogħlijiet li jiena li joġbuni, u għalhekk jiena nipprova dejjem nagħmel indiċi ta' l-ismijiet kemm ta' persuni kemm ta' gazzetti.
Fi studio referenza.
Għax inti tkun forsi tagħmel teżi tik jekk tifalik. U tfittex u tajtara. Salvatore Barbara min kien m'għandna xejn fuq. U ssib xi ħaġa żgħira, xi ħaġa żgħira, xi ħaġa żgħira. U ma tiskopri da miskin kien.
Qed tagħti kredtu lilu ġustizzja ma' awturi barranin, ma qed tikkompli l-istorja ta' Malta.
Issa jiena m'inhiex inti, jiġifieri jista' jkun li hemm imma Carmelo Camilleri nafu. Imma Carmela Vinco kemm nafu fuqha. Però Carmela Vinco kienet mill-jider sopran kantanta li kienet mhux neċessarjament sopran tal-opri, li kienet tagħmel ħafna duetti teatrali ma' Camilleri, għax Camilleri kien ikanta wkoll, apparti li kien reġista, imprenditur, editur, poeta. Dawn huma nies sottovalutati għadhom li aħna mhux insejnihom għax illum dejna niskopru.
Qatt ma skoprihom.
Issa bdew aħna kien dejna b'dejna. Imma għalhekk dan huwa xogħol importanti. X'meta toħroġ da, qed isma' il-Maltin għamlu ċerti affarijiet. Mhux bil-forsi tgħidu kien Shakespeare, imma għandhom valur u tara fuq livell soċjali. Meta inti qed tella plejs ta' sliema, il-Belt, il-Birgu u Bormla. Qed tinvolvi n-nies tal-lokal, qed tagħti skop għall-passatempi, dak li jkun għandu divertiment kif jgħaddi żmien. Issu għandna tendenza aħna li minnu magħruf naħmu fuq. Kemm tista' toħroġ affarijiet ġodda.
Ġodda.
Tista' taranalizza xogħol ta' persuna minn aspett u minn dan l-aspett kritiku psikoloġiku, soċjoloġiku.
Ma tista' tkun overkill.
Imma dak li ma taf xejn fuq, ma tkun qed tgħid xejn, il-fatt li qed toħroġ affarijiet li ma kontix nafu bihom.
Soddisfazzjon tiegħek.
Dakka diġajja xi ħaġa li batħadd ieħor fil-futur ikun jista' jaħdem fuqu.
Punt validissimu. Per eżempju, paġna 73, il-Gwerra tal-Italja fuq il-profezija ta' Pio IX. Di kienet xi pubblikazzjoni oħra 1966 tal-Foglietto, hawnhekk qed tikkwota lil Bonello Fiorentini Schiavone. Suġġett kien viċin ħafna tan-nies Malti, x'kien għaddej l-Italja biex ngħidu hekk.
Dan huwa miktub bil-Malti, appuntu kien ismu l-Gwerra tal-Italja kif qed int fuq il-profezija ta' Pio IX. Distribwit f'Malta solt il-kopja u skont Bonello Fiorentini li qed jikkwotaw minn x'imkien ieħor, ma jgħidux minn fejn, fortunatament, l-iskop ta' din il-gazzetta kien kreare gwaj fra l-Maltesi e l-Italjani residenti dell-Isola biex joħloq it-trabel bejn il-Maltin u l-Italjani li għajxu fil-gżira. Mort infittex usit fil-Malta Advertiser. Gazzetta bl-Ingliż tal-1966 li tajt din il-gazzetta kienet tinbih fil-gżira kollha għal half a penny dak is-żmien. Titħabbit, nof sold. By a parcel of ragged boys. Kienu jsibu tfal f'skunjizzi, Maltina, u jiġu fit-toroq qed imur bihom da. We have carefully perused it and recommend the authorities to suppress the sale of such papers, biawix gazzetta bħal di, which will only tend to create disturbances between the natives and the Italians resident in the island.
At
ix-xewwex. Propju għawissu 1866, ħames snin wara l-Italja. Hemm xi kritika probabbli għar-reliġjon għaliex ovvjament fil-gwerra Garibaldi kellu jiġġieled mal-Papa. Ruma għadha mhix parti mill-Italja ittieħdet fl-1870. Huwa l-perjodu propju wara Torino fl-1861. 1865 Firenze għadu l-Granducat imma l-Papa għadu jirreżisti u għadu ma sarx parti mill-Italja. Allura di l-gazzetta suġġett jaħra li se joħloq diżgwit bej il-Maltin skont il-gazzetta Ingliż li huma kattoliċi ferventi.
Iktar mill-Papa
u Italjani li qegħdin Malta u li għadhom qed jiġġieldu għall-unità tal-Italja ovvjament huma antipapisti għaliex iridu jieħdu Ruma kapitali tal-Italja.
Laqtitni l-kelma osceni. Fit-tieni paragrafu ta' din il-paġna ċertu diskors kważi kważi kien marġina fuq l-oxxenità.
Dawn l-aġġettivi oxxeni jirreferu għal gazzetta.
Isu ħamallu jrid jgħid pereżempju.
B'saħħtas, huma żewġ gazzetti li m'għandniex. Mitlufin, l-imqas u forka. Nota kemm huma violenti, forka u l-imqas. Per eżempju, l-imqas l-ewwel ġiet ippubblikata darba fl-1861 żewġ essijiet. Mbagħad reġiet ippubblikata fl-1867. U La Torre di Babele, li hija gazzetta bit-Taljan, tajt nuovi ġurnaletti pubblikati u tajt li l-imqas è nato għal solo fine, twilet biss, bl-uniku skop di rekare danno al prossimo biex jagħmel ħsara lill-proxmu. Fra breve dovrà subire la pena che gli spetta. U dal-waqt sal tiegħu, ġifieri għandek it-teddida, dal-waqt jalqua. U naraw li din l-imqas kienet deskritta pereżempju fil-Frosta f'gazzett oħra bħala nofs folja karta mitnija tnejn. Mela non suwetit biex timmaġina s-sajs tagħha u tant kienet għall-Frosta dawk kienu rivali naturalment, traqdu bil-gazzetta, kienet traqqat lill-qarrej li għajlek inqas ġibtuli il-karta għax ma tzid tibda, ma żetti tispiċċa, ma żetti tibda u ma tzid tispiċċa. Dal-imqas, ma nafx xi jgħid, nistgħu nobsu lill-kritika li hemm u nafu li tagħlaq tiftaħ mill-ġdid ftit xhur wara tgħidlek tiġra netilu wara li damal xi 4 xhur mixħut ġewwa sodda l-furmarija. Wara li mietet u damet 4 xhur mixħuta fis-sdar il-gazzetta li kulħadd ħasbu mejjet. Ħareġ l-imqas reġa' kollu miżeru mtaqqa' bħal bil-ġidri, bħala daqsxejn l-insulti ta' bel-gazzetti, għal biex jerġa' jxabba Malta bil-ħmerijiet u l-fakkinati tiegħu. Aħna nikkonsiljaw illi aħjar imur jorbot mażra ma' għonqu u jiċċaluma jruħu ġewwa xi bir. Inkle le joqgħod is-sikka ħafna nies bil-preżenza tiegħu li ġġib orruri kulħadd. M'hemmx rispett bejn wieħed u ieħor.
Jej, u preċiż diskors.
Dan naħseb li kif qed jitkellem il-Frosta qed jirrifletti wkoll l-oxxenità Fjorentini tgħid ilha oxxenità minn sors ieħor. Nimmaġina l-kontenuti ta' dal-imqas ma tantx kienu pjaċevoli għalmenu għal uħud insomma.
Min għandu ċerta kultura kienu jdejquh. Naseb nagħlqu mistoqsija li inti issemmi lejn it-tmiem paġna 85 issemmi ċaru tont li dan il-moviment kollha ta' dal-ġurnali li qegħdin insemmu. Naħseb alla fine tista' tgħid li jiffurmaw parti mill-identità tagħna. Ġifieri naħseb kważi kumment li inti bdejt issemmiha aħna u nitħattu li hija ħasra li qed niffurmaw identità għax aħna postkoloniali wara kollox qed ngħixu dak iż-żmien, imma għandna ħafna laguni, ħafna għadajjar li huma għadhom neqsin u din naħseb waħda minnhom.
Iva, u naħseb li dan jirrifletti daqsxejn ukoll il-mentalità li għad għandna f'Malta sfortunatament li issa r-riċerka hija xi ħaġa ta' telf ta' żmien mit not
where.
Ma l-istat irid jinvesti iktar fir-riċerka, ma tistax tikkalkula dawn l-oqsma bħala business
mit-telf.
M'għandekx tħul immedjat ta' flus, issa għandek arkeologu. Jgħidlek isma' f'din area, f'din zona, u għandna r-Rabat pereżempju, fejn issa sar il-parkeġġ. Nafu li hemm taħt huwa kollu
fdal
ta' Rumani, ta' min jafxix. M'għandniex il-flus biex nagħmluha. Issa veru trid toħroġ il-flus, imma jekk int eventwalment issib xi ħaġa, se tirrendilek mit-tel darb'iktar. Għal dak seqbalek hemm it-tempju tal-ġgantija li poġew.
U għalha fine jkollok dħul ukoll għax hawn Malta fissati aħna li jekk mhux marbuta mat-turiżmu biex jiġu t-turista ħallas il-flus u ħalli l-ekonomija aħjar. Allora m'għandux valur.
Tista' tisfrutta l-qasam tal-ġurnali, pereżempju, jekk tirreklama aħjar, mhux għax m'hawnx min, anki għall-baranin. Min qed jagħmel istorja ta' sqallija. Tant kien hawn Taljani hawn Malta, aħna nafu l-iktar famużi.
Għandna parti mill-istorja tagħhom.
Crispi, Settembrini, dawn nafhom, Ruġġero Settimo, ma dawn huma l-famużi. Imma it-Taljani li mhumiex tant famużi għall-Italja, imma jistgħu jkunu għal Ravenna jew għal Forlì. Nirreklamaw li għaw dawax, fekk wieħed ikollu ħil li għaw dan nies li ġew Malta jiġu jirriċerkaw fuqhom apparti l-bażi kulturali li tibni.
Punta jgħib ħafna li anke r-riċerka forsi anke għandna bżonn nibdew biex ngħidu hekk mis-sistema edukattiva li bindu jkunu żgħar nibdew nagħlmu dwar ir-riċerka x'valur għandha.
Jiena idealment għandna nkunu bħal-pajjiżi kollha tal-Ewropa veru li tiet il-flus li għandhom. Cent National de Recherche fi Franza, CNR l-Italja, Centro Nazionale di Ricerca, l-Ingilterra, jista' jkollu wkoll riċerkaturi huma biss riċerkaturi ma jgħalmux. Dejjem qegħdin mazza ġo dokumenti u fiċċu l-affarijiet
tal-pajjiż.
Irid jitħassu xi jridu jieklu wkoll.
Biss kif qegħdin ngħidu, feru li m'għandniex flus, imma forsi wasal iż-żmien li nibdew nagħtu ħafna iktar importanza issa lil dan iċ-ċentru tal-biblioteka speċjalment biex insemmuh b'ismu mhux biss bħala bini antik ma anki għal xemm teżori.
U biex nara xi ħaġa wkoll il-privat, nista' ngħidu anki f'dan il-każ almenu, li il-privat jinvesti anki. Fi fil-riċerka. U dan il-ktib sar ukoll permezz tal-Thomas Foundation u l-aqda tal-ġurnalisti, l-Istitut tal-ġurnalisti Maltin.
Jien pubblikazzjoni tagħhom.
Iktar ma jkun hemm privati li investu fil-kultura u qed jagħmluha, naħseb qed jagħmluha iktar il-privati min jagħmilha l-istat, naħseb ikun taġita kulħadd.
U hemm nagħlqu dik il-laqgħa tagħna mal-Professur Arnold Cassola, awtur, riċerkatur, tal-ktieb reċenti Lost Maltese Newspapers of the 19th Century, tkellem dwar ġurnali li m'għandniex kopji tagħhom f'idejna imma nafu li eżistew fis-seklu 19 u kif rajtu ħareġ interess kbir ukoll għal-ġurnaliżmu Malti. Illum nixtieq li nagħlqu dan il-programm ċelebrattiv tagħna ta' 17 ta' Marzu l-edizzjoni ta' 2011 propju b'tislima lill-kompożizzjoni Italjana Verdi jiġi f'moħħna bħala l-iktar kompożitur tar-Riżorġiment tal-patriottiżmu Taljan bil-vuċi sabiħa ferm ta' Oreste Kirkop. Għaliex wara kollox nisimgħu ħafna kant liriku minn kantanti illustri kbar u sbieħ, dan huwa kantant Malti li għamel isem kbir fi żmienu kelli xorti anki nintervistaħ għall-programm Sensila Ġu Malta fl-imodi u li vuċi tiegħu tibqa' xi ħaġa li naħseb għanqlet anki lil ħafna kantanti oħra li ġew warah ukoll. Minna ħati għaj ċal xwire, esemilkom.
Sempre misero, chi a lei s'affida, chi le confida, mal cauto il core, pur mai non sente si felice a pieno, chi su quel seno non li va amore. La donna è mobile, qual più malvento, muta da cento e di pensier. E di pensier.